Ja, i dag er det torsdag den 22. i 1. 2009. Og det her interview, det er med Frede Agerbo Rasmussen, Ruvængen 14, Præstø. Bent Mortensen og Hans Christian Thomsen er interviewere. Baggrunden for dette interview er, Frede, at du har levet et langt liv her i Præstø. Du har gået i skole her, er udlært her, har været ved politiet, været med i frihedskampen, sluttede dit aktive liv med at være overinspektør i forsikringsværnet. Ja, mange ting kunne drages frem. Hvorfor søgte du ind til politiet?
Det kom i fortsættelsen af CB-tjenesten, som var oprettet på grund af krigens udbrud. Og vi skulle påse mørkelægningerne. Og jeg søgte ind der, jeg er uddannet som købmand, men komik. Og så søgte jeg ind til CB-tjenesten, fordi der fik vi 55 kroner om måneden. Og det fik jeg jo ikke som komik. Og så, da jeg var der, der var jeg så det, som man kaldte føl. Man gik sammen med en uddannet politimand og skulle se efter mørkelægning, og vi skulle se efter, ja, vi skulle faktisk se det samme som politiet. Der skete nemlig det, at den der CB'erne, det var jo forkortet af civilbeskyttelsestjeneste. Ja. Og det var det de tre tjenestegrene, nemlig politiet, brandvæsen og sanitet. Og så søgte jeg ind i politiet, og som CB'er gik der sammen med politiet. Så derfor, så sker der det, at jeg synes, at så kunne jeg få et job, hvor jeg kunne tjene lidt flere penge. Og så søgte jeg væk på CP'erne og fik blev bestyret på en købmandsforretning hen ved Holmegård. Og så da det holdt op, så vendte jeg så tilbage til Præstø og blev ansat ved banen som portør.
Okay.
Og da jeg så var kommet herned, så fandt Vagn Bro jo pludselig, han var politimester dengang, at jeg var kommet tilbage til byen, og så blev jeg taget som CP'er. Ja. Og så siger jeg til, jeg blev galt i skralden, og så gik jeg op til politimesteren, og så siger jeg, at jeg skældte ud og sagde, at jeg vil ikke være CB'er mere, for jeg tjener for lidt, og jeg kan ikke leve af det. Og så jeg rejser, så siger Vagn Bro, herr Rasmussen, der er kun én måde, de kan blive fri på. Nå, og hvad er så det, hvis de søger ind i politiet? Så siger jeg, den er god, politimester. Så søger jeg, så går der 3 måneder, så ved jeg, at I kan bruge, men den går ikke, så jeg rejser i morgen. Hvis de søger i dag, herr Rasmussen, vil jeg garantere dem, at de er politimand inden 14 dage. Og så søgte jeg i dag. Og så gik der 12 dage, så sad jeg med politiuniform inde i København.
Der var ikke noget, der hed politiskole dengang?
Jo, og jo. Men han var jo folketingsmand fra Venstre. Ja. Og havde jo en vis overordnet magt overfor, også for Folketinget. Så på den måde blev jeg så politimand. Og kom så udviklet til det indhold. Ja.
Måske var det klogt lige at få at vide, hvornår kommer du til Præstø? Altså du kommer her til som skoleelev, men ja, hvornår kommer du rigtigt til Præstø måske?
Jamen det er først efter bestillelsen, faktisk. Altså jeg flytter hertil som borger. Ja. Det er først efter, jeg var rejst i rejseholdet til sidst der, så jeg var aldrig hjemme.
Men det er efter bestillelsen. Hvor er du så under hele krigens forløb?
Ja, der sker det, at så kom vi så på de her politiskoler, som der var de der første gang 3 uger. Og derefter blev jeg så flyttet over til, sådan en hjælpende hånd på rejseholdet, som dengang var Himmelstrups afdeling. Og senere kom jeg så mere ind i rejseholdet. Og rejste. Og så sker der det, at vi på et tidspunkt, har lavet lidt sabotage hernede og i Præstø og har støttet englænderne lidt i deres efterretningstjeneste. Og det vidste jeg så det ikke, jeg gjorde, men de var meget snu til at tage mig ind. Og jeg kan nævne en af de ting, der sådan set havde slået hovedet på sømmet, det var, at vi skulle have nogle flygtninge til Sverige fra Faxe, ladeplads. Og det kunne vi ikke, der var så mange tyskere hernede. Men så havde vi en observationspost herovre på observatoriet. Og så rapporterer jeg op til kommandocentralen, der dengang var i det, der nu hedder Bernhard. Der var kommandocentralen. At der var overflyvning hernede sydpå, og der kom sådan nogle hvide klatter ud fra en flyvemaskine. Og det var måneskin den aften der. Ja. Og det resulterede i, at man fra værnemagens side tror, at man nedkaster nogle engelske efterretningsfolk og spioner. Så alt, hvad der er militær, hele Sydsjælland bliver trukket herned. Og så kunne vi få dem til Sverige.
Ja. Så var der fred og ro til at få dem udskibet.
Ja, det var noget af det første, jeg lavede. Ja. Og jeg vidste egentlig ikke, hvad det var for noget. For det her med spionage og sådan noget, det havde jeg ikke en skidt stand på, andet var lært i drengbøgerne.
Nej, men der er vi altså også før, du er i politiet, ikke?
Og ja. Det nej, før. Det er mens jeg inden for CB'erne.
Ja, civilbetjent.
Ja. Nej, CB-betjent. Civilbetjent, det er noget andet.
Okay.
Også kaldet senil dement.
Ja.
Men.
Hvad er årstallet i det, du snakker om lige
det
nu?
Det er 1941.
Okay.
Ja. Vi tror, det er det. Men det hele er jo en samling. Det er vanskeligt nu her, 60 år efter, at lige skille ud, hvad klokken var dengang. Ikke?
Ja. Men Faxe, så gik turen over vandet til Sverige.
Ja, jeg var ikke med.
Du var ikke med?
Nej, vi skulle bare have dem afsted. Ja. Og det var vores opgave. Dem, der sejlede, det havde en anden opgave.
Ja. Og derude kunne der så ligge et eller andet tysk skib.
Ja, mok, der var skam ikke ud nogen risiko.
Nogen af dem blev vel også taget?
Ja, jeg har selv været i Sverige 3 gange med flygtningen.
Ja.
Så. Og det var ikke uden risiko. Og der er sket mange ting i forbindelse med det der. Mange ting. Også af danskere, der viste ret senderne, har måttet op i Helsingør, der måtte jeg holde en af fiskerne op med min pistol, for der var en mand, han ikke ville tage med en jøde, fordi han ikke har nogen penge. Og så sagde jeg så, at du tager ham med, og det gjorde han i hvert fald, så jeg hævde min pistol, så sagde jeg så ned i under dæk, så sejlede jeg skulle sætte skibet. Så måtte han jo til Ros, og så holdt jeg ham op i hele vejen til Sverige. Og vi fik manden med, men der stod en mand der, og de andre jøder havde jo betalt, hvad de skulle, det var noget med 6-8.000, alt det, hvad de havde, hvor rige de var. Han havde altså ingenting, men jeg vidste også gennem efterretningen, at han var temmelig holdt truet, så han skulle afsted til Sverige, og så skulle fiskeren trygt bestemme.
Det var et stort beløb.
Ja, det var et meget stort beløb, mange gange 50.000.
Hold da op.
Ja.
Det vil jo svare til.
Hvad?
Det vil jo svare til flere hundrede tusind.
Jamen det gjorde det, men det var deres liv jo.
Ja. Jo, men dem, der gjorde det, tjente jo så altså også.
Ja, men de risikerer jo også deres skib hver gang.
Ja, det er klart.
Ja. Det er klart. Deres levevej og hele deres eksistens, måske deres liv.
Ja, der var stor risiko for
grunden. Ja, det var det.
Du medvirkede også i våbennedkastninger.
Ja, men kun et par gange. Og det var, jeg var meget i Nordsjælland, arbejdede meget i Nordsjælland. Og det var nær Sverige jo. Jamen, der er også chefen for Gestapo i Sverige, han hedder Juhl. Og han var kriminalart fra Berlin, og kom så herop. Han var civil politimand i Tyskland.
Ja.
Kom så herop, og kom så ind og skulle blære sig sammen med alle de andre nazister oppe i Helsingør. Og han var red på mig. Og der sker nemlig det, at der er en politifuldmægtig. Jeg står nede i Jesper Gerhav, og så hører der noget, der plasker hen på stranden. Det var meget tåget. Den aften der, eller nat. Og jeg kunne ikke rigtig se noget, så jeg gik hen og langs med stranden, og havde selvfølgelig min pistol med. Og så ligger der en af basker med en båd ude i kanten, i vandet der lige ved kysten. Og så siger jeg, hvem er det? Ja, det var sådan en politifuldmægtig fra København, som havde fået Rigspolitichefens ordre til at skaffe sig selv og sin familie sikkerhed i Sverige. Han havde på familien afsted, men han havde haft nogle opgaver hjemme i Danmark, som han lige skulle ordne, inden han kunne tillade sig til Sverige. Han er ligget under bådbroen oppe i Afrika i et par døgn, og vi har ikke set ham. Han er lå stille der. Men jeg havde så skikket tilbage og hentet min madpakke, så han kunne få den og en flaske med vand. Og oppe i Afrika, der går stranden, hvis vi har stranden her, så går molen sådan skråt ud. Og der stod min kollega, og der havde vi vores lille skur, hvor vi sad. Og så stod vi her, og der var en busk der. Så siger han sejler afsted, han får sin mad og sin vand, så sejler han og forsvinder i tågen. Da jeg vender mig om, så står Juhl med pistolen ned i haftøjet. Og så siger jeg, hvem det er? Ja, det var Gestapo-chefen, så sagde jeg, det kan hver komme og sige. Ja, hvem er de? Nej, sagde jeg. Jeg spurgte først, og jeg er i uniform for mig, kan de hurtigt igen. Ja, det var så Juhl. Ja, jeg kendte ham udmærket. Vi kendte godt hinanden. Rigtig godt. Og så siger jeg, det kan hver komme og sige. Jeg vil se, nu er det invitation, så jeg vil se. Han lod så sin pistol falde ned i fangstolen der, Og så siger jeg, så får jeg deres papir over med venstre skulder. Og det gjorde han, så havde jeg min pistol op, og så var det ham, der var hen og hugget. Ja. Nå, men hvad var jeg kommet for?
Ja, du snakkede om ham, Jul, der.
Ja.
Havde han nogen tilknytning til Sverige? Jeg synes, du sagde Sverige.
Nej, han var gestapochef.
Ja, han var gestapochef i Nordsjælland.
I Helsingør.
Nå, i Helsingør, okay. Ja. Jamen, det var fordi, jeg synes, du sagde Sverige der. Det
ja, ja, det var fordi, vi skulle have ham
ja.
Til Sverige.
Den der.
Men du var i gang med nedkastninger også.
Ja.
Jamen, det var Mogens Falk, sådan set, der fik mig ind i det. Og jeg har været i gang nogle gange, men den eneste gang, jeg har været med i Helsingør oppe i Nordsjælland, der landede de. Der landede maskinerne.
Ja.
Og så læste de ja, våben, at vi skulle have 200 maskinpistoler til Sverige. Og så skulle de fordeles i en organisation i Sverige, og så kom de tilbage til Danmark.
Okay.
Og han landede, og der stod vi sådan ligesom jeg spiller hjemme med et stort paphylster på vores lommelygter, og så set fra luften, så kunne han jo se.
Ja.
Og han kom ned, han var dansk pilot, men var altså som sagt i England. Det var tidligt på krigen.
Ja.
Det har nok været i 42, jeg tror, eller sådan noget lignende. Og det eneste, han klagede over, det var, at vi ikke stod ordentligt i vindretningen.
No.
Så koldt blodigt var det. Og det var man jo nødt til at skulle være.
Ja, det er klart.
Og jamen, der er mange historier med de nedkastninger der.
Og det var vel også bare en græsmark, han landede på?
Ja, det var jo ikke nemt at se jo, men de var sgu dygtige det der. Ja, de hoppede noget rundt med vingerne.
For det var ikke nogen planet.
Nej, det var det sgu
ikke. Planet, der
nej, nej, den danske skulle da samtidig tog vindspidsen i jorden, men det, så spørgte han det af.
Var der indkastninger hernede i vores område? Hvor fandt
det sted? Næstved område. Der har ikke været nogen her i Næstved. Men oppe omkring Næstved. Men det var Mogens Falk, der var med i det. Ja. Det har jeg ikke haft noget med at gøre. Det er stærkt med at gøre også det. Vi havde en radiotekniker her, en radioværende her i Præstøkket oprindeligt, og han reparerede de der radioer, der blev kastet ned, så vi havde kontakt med flyet,
ja.
og så kunne dirigere, hvis der var noget, der skulle rettes.
Ja.
Så det var jo ikke nemt. Det var et meget primitivt forhold. Men det gik. Det var heller ikke så mange våbenpik af gangen. Ikke før, så begyndte de at kaste de her container ned.
Ja, de store container,
ja.
Vi kender.
Men dem har jeg aldrig været med til. Jeg har kun været med til enkelte våben. Dem var så tidligt på krigen. Så fik jeg senere andre opgaver.
Var du med i en egentlig gruppe?
Nej, det var jeg ikke. Fordi jeg var efterretningsmand, og vi skulle helst ikke reklamere så meget.
Nej, det er klart. Det var det ikke. Fordi det er noget med, hvem man kunne stole på, jo. Ja,
det kunne man ikke på nogen.
Nej, det kunne man vel ikke.
Det var, som min chef han sagde, hun ville min sprog. Prøv, jeg sagde, jeg kan holde kæft på 7 sprog. Så sagde de lige, så nu folk, vi skal have.
Hvad vil det sige, du var efterretningsmand?
Ja, det startede også her, mens jeg var CBR, og det var jeg heller ikke klar over. Fordi de har sådan en lusket måde at have ind på, ikke? Uden at man sådan rigtig mærker det. Og det, der havde betydning, det var alle observationer fra Danmark, nu som CBR-tjenten. De var også ude på observation. Der havde observationspost på observatoriet og op på den nye politigård senere på Grin, og på den nye politigård. Alle observationer var orienteret mod syd.
Ja.
Og det havde jo betydning for, når de skulle indflyve til Danmark fra England, eller hvor de nu kom fra. Og det var jeg med til at planlægge. Og her i byen var der en komi, som vi kaldte Sabotagepedersen. Og der ved jeg ikke, hvorfor han har fået det navn fra han. Jeg tror sgu ikke, jeg ved ikke. Men han siger til mig en aften, vi er ude og laver lidt småting. Og så siger han så, op på politikeren, der har I da en skrivemaskine. Ja, det er vi sgu flere, så det. Vi har dem, det er vi nok politifolk. Ja, for det var sådan, han skulle have lavet noget. Dengang havde man ingen lubrikator, men der havde man nogen, det var sådan en væske, man satte ud på en bakke, og så stivnede det. Og så kunne man, hvis man skulle duplikere noget, så lagde man det her ovenpå, og så når man havde lagt originalen på det, så smidte man, så kunne man kopiere noget. Og der var andet, jeg har et illegalt blad, som jeg lavede på den måde.
Nej.
Og så jeg måtte sidde og skrive det her. Jeg var slet ikke klar på, hvad det var, jeg lavede. Og så fik han det, og så, hvad han har så gjort ved det ved jeg ikke. Men senere, da det blev officielt i den engelske, det var sket under generalstrækken i Odense.
Ja.
Og så mødte jeg sgu en. Han vidste godt, at jeg havde lavet det, og det var pudsigt nok.
Ja, det er da pudsigt nok, fordi det er jo da også... Det må også være forholdsvis let, hvis tyskerne havde nogle meddelere, og få dem til at infiltrere de der lidt løse grupper.
Jamen, de var, altså, tyskerne var faktisk meget, meget nemme at snyde. Ja. De havde sgu ikke opfundet de dybde lærkner, det kan jeg godt sige.
Nej.
De var meget nemme at snyde.
Det var ikke specialtropperne, der var her?
Nej, de var slet ikke kommet endnu.
Nej.
Og heller ikke de specielle, hvor Gestapo havde. Eller, de var slet ikke kommet der.
Du siger, du observerede sydpå fra to steder.
Nej, ikke jeg. Jeg siger, at det, der havde betydning altså, som, for mine meddelelser, det var, at jeg kunne fortælle dem, at alle observationer her i Danmark var orienteret mod syd, og ikke mod øst, som måske havde været mere naturligt.
Og det havde selvfølgelig betydning, fordi englænderne fløj ind, og så fløj de ned over Danmark og mod syd.
Og der tog de sådan en lave højt, så de ikke kunne rette. Der var altid nogle retter, var jeg allerede op på en lille smule dengang. Jeg ved ikke, hvad det var, men det var en af mine kolleger, en politikommissær på Bornholm. Det var ham, der fandt veden på Bornholm og tegnede den til
Okay.
Men hvad var det, I observerede?
Indflyvninger. Engelske indflyvninger. Det var vores opgave, og så rapporterede til tyskerne. Det var vores opgave dengang. Også for danskerne for bomber, og så, der blev luftalarm, blev dirigeret på grund af vores meldinger.
Men nu forstår jeg det først. Du observerede og meddelte til tyskerne?
Nej, ikke jeg. Til min kommandocentral,
her,
som var nede i Bernhardt.
Ja.
Og de rapporterede så til København hovedcentralen, og det var vel politigården, jeg tror. Ja. Så der sad tyskerne også.
Okay.
Ikke?
Okay.
Sådan var gangen. Men jeg var ikke så meget med i det der, så jeg egentlig havde været forstand på det. Hun troede, jeg var ikke ret gammel heller. Og jeg skulle bare tjene nogle penge, og det kunne jeg så gøre som CBR. Alt det, så lavede det, hvad betydning det havde i den sidste ende, det fandt jeg først ud af senere. At det var vigtigt for englænderne at vide, hvor kunne vi se, når de kom. Ikke? For vi havde jo ikke radaren på den måde. Der. Så da vi var, de var, observatørerne var jo afhængige af de meddelelser, de kunne få.
Så er der spørgsmålet, hvordan de der informationer kom videre til englænderne,
ja, men
det er jo en kæmpe historie.
Ja, det kan jeg ikke svare dig på. Jeg kan kun svare dig på, hvad jeg selv har været med i.
Hvornår blev du politimand her i Præstø?
Ja, det blev jo faktisk først efter besættelsen på en måde. Fordi under besættelsen, der opdagede man, at jeg kunne bruges på så mange andre måder. Modstandsbevægelsen blandt andet. Og politifolkene, mange, mange politifolk, og også af ledelsen, var infiltreret i modstandsbevægelsen. Ja. Og blandt andet, det startede med, at man skaffede falske papirer, falske legitimationskort, og falske, hvad man skulle bruge, dopsattester og passer. Det blev lavet gennem politiet, for det havde de ved. Inden krigen udstedt politiet jo pas. Og det har jeg øvet her, hvad vi lavede. Det har jeg skrevet ned og lavet under besættelsen. Og på den måde kommer man ganske automatisk ind i det. Og så kommer der en hel masse andre ting, når man så...
Du kan ikke ligesom sætte en dato og sige, den dag
nej, det kan jeg,
blev jeg politimand.
For jeg skal sige dig noget. Jeg fik 22 kroner i udkommando de første 3 dage, jeg var udkommanderet. Og så fik jeg, tror jeg, det var 12 eller 16 kroner de næste 14. Så derfor blev jeg flyttet næsten hver tredje dag, for de ville ikke risikere, at jeg blev snuppet, for jeg kom temmelig meget ind i det i erfaring. Så som jeg var et godt offer på jul. Ja.
Men du er jo med i politiet, for du bliver jo sendt til, til Nøgen Gamme der i august.
Ja, jeg har været i 7 lejre dernede, mens jeg blev stået kastet.
Så derfor har du en dato som politi. Men det,
jeg kan ikke rigtig
skelne det der CD'er, og hvornår du er politimand.
Nej, men det fortalte jeg, det var Vambro. Og jeg tror, det var i den 16. februar eller 16. maj i 42. Jeg kan ikke huske datoen, for det er ikke noget, man tænker over.
Nej, men det er heller ikke så vigtigt, men det var ligesom for at få...
Og der startede jeg, men der havde jeg jo allerede været inde i en hel masse ting. Men der startede jeg som politimand og bliver udstationeret som politimand. Men bliver udstationeret i Helsingør.
Jamen.
Og netop fordi jeg allerede dengang havde jo været med i faktisk ladepladser flere steder, Og så derfor kom jeg til Helsingør, for der stedte jo netop lige de der 42 virkelig transport til Sverige af jøder. Det tegnede næsten i pendulfart.
Ja.
Vi havde en stenfisker, der lå i Helsingør Havn, og der var så en mål imellem, men så var Gestapos hovedkvarter, og han sejlede hver 8. time.
Ja.
Og desværre, og han havde 60 flygtninge med hver gang.
Ja, nogle gange kan man undre sig over, at det kan løses.
Ja, men det er det, siger tyskerne nemmere nare.
Ja.
Det var de altså.
Ja, men de var vel også, nogle af dem var vel også lidt velvillige, altså.
Ja.
For de havde det jo egentlig godt her i Danmark, ikke?
Jo, det havde de da. Vi havde jo en her, en vagt på havnen hernede, som er Elsholt. En gammel tysker. Og når der så var luftalarm, så skulle han møde på politikården, så var vi alle sammen mødt. Og så fik vi jo kaffe.
Ja.
Og Elsholt, han kom kun og på kaffe, så kørte han ikke. Han sagde, I skal ikke bekymre jer om havnen, det skal jeg nok ordne. Så hvis der er nogen, skulle have, så havde Elsholt skulle ordne det. Så han var sådan, men så kom der, så fik han en medhjælper, det var sådan en ung nazist. Og så vidste han ikke rigtigt, hvordan han skulle klare det der. Og siger, kan I ikke anholde mig der?
Ja.
Det kunne vi ikke sådan uden videre jo.
Nej.
Og selvom vi så havde gjort det, så havde tyskerne bare kommet og sagt, det er en, der er flygtet på militærtjeneste, så fik han...
For på topniveauet, der var jo også krigen mellem von Hanneken og Dr. Best, hvor Best prøvede at køre den der mere fordragelige linje.
Ja, det siger
og
man.
Og von Hanneken var den der militærmand,
nej, der det var ikke så meget ham, det var mere Bogensin. Det var mere Bogensin. Jeg har været vagtkommandør på 3 kroner efter krigen, eller lige efter betalingen, hvor Hanneken, von Rente Fink og Bogensin og Best og hvad fanden var den til, de sad. Og der kunne man stå på en lang linje og kigge over til 3 kroner, hvor de sad. Og lige på det sted, hvor Kometa, det skib, der skørte os til Tyskland, lagde til,
ja.
Der kunne jeg så stå, noget, det var fjernsyn, og kigge over til og sige, det er Nemesis, det her. Og så, der havde jeg dem så meget. Og Hanneken, han havde stået og pudset mine støvler, og de kunne fandme pudse støvler, så det skinnede. Så dem kender jeg altså, dem har jeg sgu gået op og ned af hver dag.
Ja, du gjorde tjeneste på Amalienborg. Var det ikke rigtigt, du passede på Frederik Kronprinsen? Og...
Ja, min opgave, det var Margrethe.
Ja.
Det var Margrethe, jeg skulle passe på.
Ja.
Jeg har en anbefaling fra Frederik. Og, ja, men det startede ikke på Amalienborg. Det startede på noget af Egetofte og ved Vedbæk. For jeg havde som sagt meget mere tilknytning til Haslev. Ikke til Haslev som sådan, men altså Rigspolitiet brugte mig til de der ting.
Ja.
Og der blev jeg så udkommet der til at være vagt hos Frederik og Ingrid, som havde sommerresistens op i en villa op på Egetoftevej, en villa, der hedder Egetofte. Og der var jeg så. Men så beordrede tyskerne Frederik til Amalienborg, og kong Christian den 10., som sad på Sognsfri, også bevogtning af danskere, og de skulle så mødes på Amalienborg, at man havde dem samlet. Og så siger Frederik til tyskerne, jamen jeg skal nok flytte derned, men jeg vil have min vagt med. Jeg vil have Rasmus med. Nå, men det var så i orden. Men så kunne jeg ikke få noget logi i København. Så jeg boede på, sammen med dansk politi havde en kaserne inde på Jagtvejen. En skole, de havde taget til kaserne for vagtpersonale på maskinskolen og andre steder i København. Også på vagt til Amalienborg. Der var også politivagt på Amalienborg. Uniformeret politi, men jeg var civil. Så jeg kommer med til Amalienborg, og man kan ikke få nogen vagt. Og så kommer den 19. september, hvor man tager politiet. Og der boede jeg tilfældigvis op på en kvistværelse op på den her skole, og bliver taget så samtidig med. Og det var måske min redning, for jeg har været efterlyst hele vejen ned igennem Tyskland. Hver gang de har fundet mig, så har flyttet til en ny lejr.
Ja.
Så skulle de igen. Og det var jul, han var så empty.
Ja.
Det skulle altså knaldes.
Ja, jeg havde også et spørgsmål om selve den arrestation. I blev udskibet.
Ja, der sker det, at vi kommer ned under, ned i skolen der var nede i kælderen, der var et marketenteri. Og der er jeg så, jeg havde jo alt mit grej med, mit civilt tøj og uniform og alt det her i en kuffert. Og det tog jeg så med derned. Og dernede, der møder jeg så en politimand, som var vagt på maskinskolen. Men som var her på Præstø, han hed Edvard Endrup, og boede her på Præstø. Og vi mødte så dernede i kælderen, Og så siger Edvard til mig, han havde en stor kogekuffert, som han havde fået med ned i kælderen. Og den har vi slæbt Tyskland rundt på, når den når til at pakke mig op i Leipzig, så stjæler de hele lort fra os. Men den har vi slæbt Tyskland rundt med, den her store kogekuffert. Og han var lige blevet løsladt på 10 måneders internering i Marokko, og var flygtet op igennem Sahara og Middelhavet over til Gibraltar, bliver taget op af englænderne. Og kommer så senere til England, og det vil England og Sverige tilbage til Danmark. Han var gift og boede her i Danmark. Men var så ude at sejle. Han sejlede på Grønland med Disco, altså det grønlandske skib.
Ja.
Og der var en styrmand. Og han og jeg, vi mødte så der. Og alt, hvad der var, aviser, så poppede han det. De skulle, tyskerne skal kræfte egen, ikke noget. Aviser, tomme konservstoler, det røg ned i. Så siger han, at det røg og holdt lave oven med den skraldbøtte der. Vi får brug for, sagde han, vi får brug for, og det kan jeg lov, der vi fik. Og det var alt konservstort, gamle aviser og hvad andet. Vi fik brug for det.
Hvordan kunne I få brug for det her, altså?
Jamen det kunne vi jo, fordi den her kuffert, den slavede vi rundt. Lige snart vi flyttede fra den ene lejr til den anden, så kunne vi tage det, vi skulle bruge i den kuffert der.
Okay.
Ja. Og der var mange knep, hvordan gjorde man det, og hvordan gjorde det, man købte sig fri af cigaretter, så man havde nogen.
Ja.
Jeg havde også stakket med pappers grinde, så ikke de kunne huske, hvad de havde sagt. Det var lidt med forskel, hvad du brugte metoder.
Hvad lejre har du været i?
Jeg startede i Nøgengammen. Der har jeg været to gange. Og så har jeg været i Buchenwald. Og i Buchenwald kom vi så til en lejr, der hedder Park Møgstor. Nej, endnu lidt. Mühlberg. Jeg var først i Mühlberg-lejr. Og så kom jeg derfra til Park Møgstor i Leipzig. Og så kom jeg derfra tilbage til Nøgengamme, og så til Krøslev.
Hvorfor blev du flyttet rundt?
Ja, det ved jeg sgu ikke.
Nej.
Det må du spørge tysk.
Ja, ja, okay.
Det må du spørge tysk. Men der foregik jo noget i de lejre der, som ikke skulle bredes ud af for meget.
Ja.
Men jeg har, der står en papkasse der, den kan vi råde rundt i, der står en hel masse. Hvis du vil vide noget.
Det var de hvide busser, det var...
Ja, det var Bernadotte, ja.
Bernadottes busser, der hentede.
Ja. Og det var også for... Det var en kæmpe arbejde, de gjorde det. Og vi kørte, der var jo ikke mere... Nogle steder var der kun 7 kilometer imellem russerne og tyskerne.
Ja.
Og englænderne, de kom jo der med deres tiflikker.
Det er i de aller sidste dage af
krigen. Ja, det er altså lige her i april måned.
Ja.
Eller mars-april måned, ja. I 45. Så... Men der var de her hvide busser, der sad en gestapermand til højre fra føreren. Der skulle være en gestapermand med, når vi kørte op igennem Tyskland. Og der blev jeg sat bag ved ham, fordi det nu er judo- og karatemand. Og hvis der skete et eller andet, så skulle jeg lige kante ham en gang. Så.
Havde du styrke til det? Var I ikke meget svage?
Jo, det var jeg vejede 42 kilo.
Ja. Der har ikke været mange muskler til
det. Nej, der skal heller ikke have mange til at slage håndkantslag i nakken der, det er nok.
Okay.
Så siger han ikke mere.
Det vil sige, at du har været i korsetlejr i 2 år næsten?
Nej, jeg har kun været der 9 måneder.
Okay.
9 måneder.
Ja, det er jo 44. Det er 19. i 9.
1944, ja.
Politiet til.
Men der skete også meget de måneder der. Det var, ja. Der var tyskerne klemt. Der var de jo gået i land. Jeg var jo gået i land.
Ja.
De var jo gået i land derovre.
Ja, det er juni, ikke også, at de går i
land. Jeg kan huske, hvornår de... Der var jeg jo ikke hjemme.
Nej.
Jeg havde ikke kontakt med efterretningstjenesten. Jeg havde kun kontakt med efterretningstjenesten igennem en kaptajn i Rolfs, og så en tjekkisk arkitekt, som hed Konrad. Og Lammesen, der var kontakt med, det var blandt andet ham, der spurgte, hvad sprog jeg kunne, og så sagde jeg, hold kæft, Susu. Der sker nemlig det, at vi skal tage fældvingen på nordsiden af Etterbjerg, hvor Buchenwald lå, fordi i Buchenwald producerede man reservedeler til V1-bom. Og det gjorde man i, der lå 3 barakker og i række, og så lå der på begge sider af den med 5 meter afstand, der lå 3 med fanger i. Og værkstedsbarakkerne, de lå så ind imellem de der 2. Og det var jo sådan en slags bombeskjold, man lavede.
Ja.
Så skulle man have fjernet de der barakker. Men for at få produktion og reservedel til V1-bomben sat i stå. Man havde en stor virksomhed, som hed Godslagværkerne, men den havde man fået slettet ud. Nu manglede man bare de der. Og Lammelsen, han siger til mig, du er så god til at stjæle. Det var jeg skide god til at låse op og stjæle. Og når vi fik barakdelt på tog til Buchenwald, og det bar vi så ned i noget, vi kaldte hestestanden, og de skulle så desinficeres for lus. På lus, det var de løse magtot. Så skulle de, men vi bar dem derned, men så opdager jeg, at nede i den hestestand, hvor vi bar barakdelt ned, der står et nivelleringsapparat. Og så siger jeg det til Lammersen, og så siger jeg, jamen det skal vi bruge, det må tage mennesker. Hold kæft, du siger, vi skulle have det. Hvor bundet var han? Jeg kan nok være i lommen, det er træfodet med alt muligt. Og vi skulle igennem vagten, og så blev man skudt, hvis man tog, så får de hjertekors. Men de her barakter, de var dobbelte,
ja.
Og de var cirka 15 cm. Og så blev jeg målt, at jeg kunne have det der nivelleringsapparat i barakter, og så havde vi på skud, så de ikke så det. Det eneste, der var en enkelt linse, der fyldte rigeligt. Og den skulle jeg så have ind på maven, og jeg havde kun den her fangdragt på, og så bukser og ikke andet.
Ja.
Så det var ikke så nemt at skjule noget, men det gik sgu meget godt. Jeg havde nogle dage til det, men så fik jeg ned, og vi fik det her nivelleringsapparat, og Lammersen fik det. Og Konrad, han var landmåler, eller arkitekt og landmåler, så han kunne lige bruge det der. Hvorfor man skulle have faldvinklen på Vlodsted meget nøjagtigt? Det var fordi, de der tre barakker, hvis ikke bomben faldt, og vinkelret ind på den, så kunne den prøve det af,
ja.
Og så røg ind i fangbarakkerne, hvor der hver var måske 2.000 mennesker. Så derfor skulle vi passe meget på. Og jeg havde ingen skid forstand på det. Jeg skulle bare gøre det, Lammersen sagde, eller Conrad sagde.
Ja.
Og da vi står der, så har jeg fået ned med leveringsapparat og hele med, og han var fuldt sving med, og vi tager ud nordpælen på Ellerbjerg. Så kommer han med lejrkommandanten Kok. Han har to pistoler, og han var en rigtig blærer. Og så siger han så, glod han på, at vi fortsatte bare. Kok svor ingenting.
Ja, det er klart. Ja. Og
så siger han så til mig, hvad smak den siger? Smak de løgte. Og så siger jeg til ham, at vi er ved at tage faldvinklen på nordsiden af Ellerbjerg. Og det var jo rigtigt nok, og det var vi jo. Men årsagen til, vi tog det, den lavede jeg lidt om på. Fordi jeg sagde, det er fordi, vi vidste, at der skulle føres en retsbeslutning fra SS-kaserner, hvor der lå 30.000 SS'er, der lå syd for Buchenwald, lidt højere oppe. Og der skulle laves en ledning ned til et rensningsanlæg, der nede for foden af Ellerbjerg. Og det forklarede ham meget nøje, hvordan at man skulle det. Og så siger han til mig, Kok, jeg er indtrykt af, at danskerne gør deres arbejde godt. Og der er, at man skal holde sin kæft, men der jeg kan holde sprog. Så kommer sprogene frem, som jeg har sagt.
Ja.
Og jeg har sagt, til Kok, jeg garanterer for, at det arbejde skal blive udført til alles tilfredshed.
Det var jo ikke rigtigt.
Nej, hvad?
Det var jo ikke rigtigt.
Nej, der var nogen besure jo.
Ja, det.
Men da jeg så kom hjem, så kan du kræft dig med to, og Lammersen kunne fortælle mig, hvordan man skal opføre sig, når man var efter en mand. Du bruger ikke det, du kan, ja. Du kan holde kæft på syge på. Her kan du bare holde kæft på et. Så der er jo altså nogle sjove ting også imellem.
Det var nok en god undvigemanøvre at fortælle det der. Det var godt at være være
orienteret om, hvad der foregik. Ja. Ja. Og hvem vidste, at det skulle være en rensning? Når vi vidste det, så var vi også informeret i alt andet med de grupper, vi havde. Vi kendte ingen tid til.
Hvordan fik I det ud?
Ja, det har jeg ikke haft noget med at gøre. Jeg kun fået det fortalt.
Okay.
Men det var også Lammersen. Han var en knalddygtig fyr. Jeg blev senere hængt. Jeg var ikke der til festen, jeg blev hængt. Men man havde et system efter skakbrættet med de 64 felter, som hedder A og 1, 2, 3 og så videre. Ikke?
Mm.
Hvert felt fik samme. De blev inddelt også i 64 felter med bogstaver og tal eller hvad det skulle være. Ikke? Og når man så skulle sende noget, så sendte man det på det sprog. Men man startede ikke med et. Man startede inde et andet sted.
Mm.
Og så tog man koden den, hvor man skulle have en kode til det. Jo.
Nå, så havde man sat bogstaver ind i de felter.
Det havde de i England.
Ja.
Og vi havde frontforretningerne 2 timer gamle, for vi havde ildgalt sender nede under vores gulv. Og der har de sendt det, så fortalte de mig, for jeg har aldrig set det. Men man havde det samme system, lodret.
Ja.
Og så synes jeg, at man kunne bygge et eller andet sted. Og det var så et bogstav. Og man tænker, jeg har samtidig prøvet at lave det efter. men jeg kan sgu ikke finde ud af
det. Nej, man kører ikke, man kører sur i det, fordi det er simpelthen
ja, fordi man har ikke den kubik, man skal bruge, og man har ikke de der, de der nøgler og hvad hedder det, koder, og dem har vi jo ikke, havde vi. Og dem havde de også kun i England. Så bygger man en model op på grund af det. Der er så nøjagtigt, det var derfor, de skulle have Ville Palving.
Ja.
Og så ramte de, og de blev bumpet alle tre barakker. Og man kunne ikke finde pæne stang tænder mere. Der var ikke revne rode i jobbet.
Men det er også faktisk, da de...
Og det er altså, fordi det er lavet godt, og det er nogle dygtige folk, der sidder og laver. De er kraftigt med dygtige.
Det er også, da de bomber selvhuset.
Ja,
det
er jo også, jamen, der skete desværre et uheld.
Ja, men selve bumpningen af selvhuset er jo også præcisionspunkt.
Ja.
Men det er klart, den franske skole ryger, men det er sådan noget misforståelse.
Ja, det er fordi, de rammer masten. Og så kommer den her, de har en maskine, der afmærker bombemålet. Og den kaster en mærkebombe.
Ja,
et eller andet mærke, hvad det nu er. Og det kaster noget mål. Men den her afmærkningsmaskine, den rammer en lysmast på godsterrænet. Og kommer lidt ud af kurs og fik smidt bomben i et forkert sted.
Ja.
Og det var den franske skole.
Ja.
Men det er ikke fordi, de ikke er dygtige. Det er fordi, de kom ud på uvalg. For der var nede i Tyskland, der er en dæmning, en meget stor dæmning, som er vand op til energihåndbringelse af vandmøller og turbiner.
Ja.
Den skulle de bombe. Men det var en helt, helt anden sag. Det er Lørensen, der fortalte mig det, hvordan man gjorde sådan noget. Og han fortalte mig, at den skulle bombe. Det var ikke bombe dengang, tror jeg. Men der gør man det, at man konstruerer en speciel bombe, som går ned i 8 meters dybde. Og den skulle springe under vandet, således at vandtrykket tog det sidste. Ikke? Men der har man så dæmning, og der er to tårne på enden af dæmningen. Men man har ikke noget styrings- eller sigtemateriale, der passer til den afstand mellem de to. Og man har heller ikke nogen højdemåler på maskinen, kunne ikke måle så lav en højde. Bomben skulle kastes så lavt, så nåede ned til de 8 meter.
Ja.
Det skulle meget ramme midt på dæmningen 8 meter under vandet. Og den trænede ude i Nordsøen med det. Men så laver man noget ganske primitivt. Man laver simpelthen en pind med et V derude, og en pind her. Og det ser sådan ud. Så har man et søm her, og et søm der, og et søm her. Så ligger bombekasteren, han ligger dernede med den her. Og når han så har de to tårne inden for flysvinkel der, der passer, så har han midterpunktet i dæmningen. Men så var det problemet med højdemåleren, for den kunne altså slet ikke gå derned. Men så tager man undersiden af maskinen, så monterer man en lanterne her og en lanterne der. Og det minder man sådan, at når de to køller lyser, så er man 5 meter over vandet.
Det var smart.
Ja.
Var du i Buchenwald, da englænderne kom?
Nej. Jeg var i Buchenwald.
Nej, altså da de kom og bumpede?
Nej, jeg har ikke været med til. Nej. Jeg har kun været med til at lave noget af det.
Okay. Ja.
Men altså sådan noget som det der, det synes jeg er genialt.
Ja, det er smukt.
Hvad?
Ja, det er flot.
Ja.
Det er det sgu.
Fortsatte du ved politiet efter krigen?
Ja.
Fortæl lidt om, hvordan det var efter krigen.
Ja. Der har jeg fortalt til Marie Larsen. Da jeg kom hjem efter krigen og var færdig med mine opgaver andre steder, kom jeg tilbage her til Præstø. Og blev så ind i den normale vagtjeneste her.
Men der må have gået nogen tid, fordi nu du kommer tilbage og vejer 42 kilo, så må der jo gå et stykke tid, inden du ligesom er ved hullet.
Jamen, så skal jeg jo starte i Sverige, da jeg kom fra Sverige tilbage. For i Sverige, jeg kom til Sverige under krigen. Da jeg kommer hjem den 8. maj 1945, der kom jeg til København, kunne ikke komme længere. Så havde en bror, der var overtjener på i København, ude i Geislersgade på Amager. Og da jeg står oppe i Helsingborg, så kommer der en svensk politimand, kommer med noget i hånden. Og går hen og nærmer sig mere og mere af mig. Og til sidst så står han og siger, er det ikke dig på det billede? Jo. Jeg har en besked til det. Efter han siger. Nå. Når jeg kommer til Hovedbanegården i København, så må du ikke gå ud til Geislerskade til din bror. Du skal gå ind på politivagten og få en bil, der kan køre dig ud. Du er efterlyst, og der er tre mænd ude efter dig. Nå. Jeg går på politivagten, der kommer til København. Og der er kaos, og de kan ikke finde ud af en skid her. Og jeg siger, jeg skal have en vogn ud til jer. Jamen, du skal ikke have noget som helst, siger jeg så faktisk. Du kan få en pistol og 15 patroner. Og så fik jeg en pistol og 15 patroner, og så der skal jeg til fods ud mod Geislergade. Der kom ud på Amager Brogade, kommer der tre halvfulde mennesker ned imod mig. Og så tænker jeg, tak skal du have. Så jeg tog ladegreb på min pistol, og så gik jeg ind til en niche, og så fulgte jeg dem hele vejen. Og de så ikke mig. Men havde de hovedet parkeret, så havde jeg skudt dem alt højt. Da jeg så kommer ned til min bror og ringer på, bliver åbnet min bror bare døren. Så tager han med kraven, hiver mig ind. Døren stod sådan ude, min bror både der til venstre og til højre boede der en politimand. Han var lige blevet anholdt 2 timer før jeg kom. Han skulle have skudt mig igennem børnrejen. Det er jo barske ting.
Jamen er det her den 8. maj 1945?
Ja. Yep.
Efter krigen?
Ja.
Hvorfor skulle han have skudt dig?
Jamen jeg var efterlyst jo, og jeg var efterlyst i et par år. Det er der med renter i røven på mig.
Hvornår kommer du med de hvide busser? Og hvor langt det spænd er der der?
De hvide busser, jeg kan ikke huske datoerne, for vi havde ingen kalender.
Er det ikke lige der i slutningen af krigen? Eller?
Jeg kommer til Nijenjam, vi bliver transporteret fra Park Møllstorff i Leipzig med de hvide busser. De kommer og henter os der. Og så kommer vi til Nijenjam, og så bliver vi bliver så bumpet i Nijenjam, og må så søge ly nogle steder. Ikke? Og så kommer vi derfra til Frøslev. Også med de hvide busser. Men fra Prøsliv og til Sverige kommer man med tog. Der henter os tog også nede i, jeg ved ikke, hvad det er, Jernbanen station.
Nå, men jeg har nemlig et billede, for vi har også et billede, nogle billeder af de hvide busser på torvet i Nyborg ved kirken, hvor de hvide busser holder min ældste bror og min far
indkigge på. Jamen, vi kom jo ikke samme dag alle
sammen. Nej, det er klart, og det er sådan noget, jeg ikke lige tænker på. Men det vil sige, at du kommer til Sverige. Hvor lang tid før befrielsen kommer du til Sverige? Hvor stor et tidsspand er der der?
Lad os nu se engang, hvad bliver det? Ja, det er jo det her, jeg siger, dator, så vi havde ikke noget tidsberegning, for vi havde ikke noget til at bruge, vi kunne ikke bruge den nogen steder.
Nej.
Så skulle vi have et solur med, hvad fanden hjælper det?
Jamen, det.
Ja, og det er heller ikke så nemt at have med.
Det er svært at trække op.
Ikke hemmeligt, man kan ikke have det hemmeligt med. Vi fulgte jo bare med de kommandoer, vi fik, og ham, der skulle føre vores kommando fra Brøsling og til Sverige, der kom vi med tog. Men vi havde et ophold i Fredericia, og vi var blevet temmelig umoralske som fanger. Vi fulgte ikke rigtigt det, tyskerne havde bestemt, vi skulle. Og det er godt, at det holder i Fredericia, og der var jernbanesabotage, så tog ikke kunne komme længere simpelthen. Så der var holdt i Fredericia, og vi holdt der temmelig længe. Og der fik vi så noget mad. Og så videre. Men så siger den her tyske officer i telefonen, eller hvad hedder radio, højtaleren, ikke? At vi holdt der så længe, men vi måtte ikke forlade toget. Og det skete vi ikke på, vi forlade sgu toget, som passer. Og så han havde 10 mænd med maskinpistoler til at passe på os, og det var vi bare træffet ligeglad med. Og så, da vi ikke kunne holde os ind i toget, så blev det sagt, at vi måtte i hvert fald ikke forlade perronen.
Ja.
Det skete vi også. Og der havde vi nogle radiofolk med fra politikården, og Rigstelefonen havde deres central i kælderen på Fredericia Banegård. Så det var jo ikke rent længe, så havde vores radiofolk, de havde sgu besat hele Rigstelefonen. Så de lå telefoneret ud. Har I fået ringet hjem? Nej, så kom her. De har været ud, så der sad de bare med prikker det der. Og jeg fik så ringet hjem til mine forældre, at vi var på vej. Og så vidste jeg, at nu ville far så sætte i gang, så jeg kunne komme fri. Men jeg havde på besked på, at jeg måtte ikke flygte. Jeg skulle tage med til Sverige, for det var for risikabelt at være hjemme.
Mm.
Og så havde jeg lavet sådan en teske på færgen med en serviet, hvor jeg havde skrevet, at vi var her. Og så tænkte jeg, hvis han kører, så holder han et eller andet sted med jernbaneoverskæring. Og så kan jeg lige nå at smide den her teske med sin meddelelse ud til ham. Men det gik slet ikke alt det der. Far kom der ikke. Og jeg tror nok, de forhindrer ham i at tage derop, og der er ingen tvivl om, at han havde gjort det. Men det var lidt risikabelt altså.
Ja.
Så det er nok nogen. Jeg så ham i hvert fald ikke. Og kommer. Nå, men så vi må ikke forlade ballonen. Til sidst måtte vi i hvert fald ikke forlade Fredericia. Og det gjorde jeg sgu også. For jeg kom uden for byen, og der fik jeg så igen en mand, en ung mand, der jeg har fået et billede af, at han blev med hjem. Jeg var hjemme hos ham, uden andet bare at jeg på kaffe. Men jeg måtte jo ikke flygte, så jeg skulle skynde mig. Ja. Og tilbage lå toget jo. Nå, og så der på Fredericia Bækker, så siger han, vi har aftalt, at min søster, hun var børnehave derinde i Odense. Og så skulle jeg møde hende, så hun havde nogle penge med til mig, så fik jeg så 30 danske kroner. Men så siger ham her, tyskeren, toget standser ikke i Odense. Så er det en bagved mig, der siger, da, han skal sgu ikke bestemme det. Var der ikke nogen med, at du skulle snakke til min søster i Odense? Jo, det skulle jeg i hvert fald. Jeg vil gerne nogle penge. Så holder vi i Odense, sagde han. Og det gjorde vi kraftstegn, hvor han sprækker ud og skiftet. Så fik jeg 30 kroner. Den blev 6 mand pisse fuldt på, ja. Det er altså nogle gave fyre at være sammen, ja. Kan jeg godt sige, at de var kraftigt med dejlige mennesker.
Det har været nogle seje folk.
Det var de sgu ikke. Ja. Nej, de var som bare.
Hvordan opdagede du befrielsen? Kom der en bag?
Ja, det opdagede jeg i Sverige. Ja, hold kæft. Ja. Det kom jo over radio i Sverige.
Ja.
Og der talte vi op, vi havde nogle pavilloner i Rønneby. Brun. Og der boede vi 6 mænd. Og det er sådan en park i Rønneby. Brunde, som de kalder Aalbrønden der. Og der sad vi og spillede Vist. Og så ser vi... i Odense. Og så skulle jeg møde hende, så hun havde nogle penge med til mig, så fik jeg så 30 danske kroner. Men så siger ham her, tyskeren, toget standser ikke i Odense. Så er det en bagved mig, der siger, da, han skal sgu ikke bestemme det. Var der ikke nogen med, at du skulle snakke til min søster i Odense? Jo, det skulle jeg i hvert fald. Jeg vil gerne nogle penge. Så holder vi i Odense. Så. Og det gjorde vi kraftstegn, hvor han sprækker ud og skiftet. Så fik jeg 30 kroner. Den blev 6 mand pisse fuldt på, ja. Det er altså nu. Det er jo fyre at være sammen, kan jeg godt sige, at de var kraftigt med dejlige mennesker.
Det har været nogle seje folk.
Det var de sgu ikke. Ja. Nej, de var som bare...
Hvordan opdagede du befrielsen? Kom der en bag?
Ja, det opdagede jeg i Sverige. Ja, hold kæft. Ja. Det kom jo over radio i Sverige.
Ja.
Og der talte vi op, vi havde nogle pavilloner i Rønneby. Brun. Og der boede vi 6 mænd. Og det er sådan en park i Rønneby, Brunde, som de kalder Aalbrønden der. Og der sad vi og spillede Vist. Og så ser vi pludselig, der kommer en hel masse mennesker op igennem parken, der kan se ud af vinduet. Og de råber, og de skriger, og de skærer sig. Og så kommer de op hos os, og vi sidder bare og spiller kort. Og de glor på os, og så begynder de at vælge vores seng. Og så er de lige ved at få en røgbulje. Hvad fanden bliver der? Jamen har I da ikke hørt det? Har I ikke hørt det? Hørt hvad? Der er fred. Ja, det lyder sgu meget på, når de hører det. Ja, det kunne vi jo ikke rigtig se. Så siger Tom, der sidder ved siden af. Også en her, hvor du er en god prædskæmmer. Og så siger Kran, eller Fred. Nu har de kraftedme generet sig i 5 år. Og så kommer de her i orden og Fred. Lige ved at den bedste Kran, jeg nogensinde har. Og det vidner lige om, hvad det er på nogle gutter, man er sammen med.
Det fortæller lidt.
Ved du, jeg skal lige have uddybet det der med, det er den 8. maj. Din bror trækker dig ind gennem døren, ikke også?
Ja.
Og fordi du skulle være blevet skudt. Men hvorfor fanden skulle du skyde, fordi du var eftersøgt?
Jamen det må du spørge tyskerne om. Jeg ved sgu ikke, de var ikke rigtig kloge, jo.
Der var det ikke en dansk politimand, der var inde ved siden af?
Jo, men han var, det viste sig, at han var nazist.
Okay. Ja.
Og det opdeling, det var, han blev anholdt jo.
Ja.
Og det, den afdeling har jeg jo ikke kendt noget som helst til. Men min bror, han var ude hos Bylov. Han var automekaniker.
Ja.
Han var derude og var med at sabotere biler.
Ja.
Men der er så mange aspekter der. Husk på, det strækker sig over det her et par år, ikke?
Ja.
Og der er sgu så mange aspekter. Men jeg synes, nu det er bedst, kan jeg lige huske. For jeg var over i Hovedbiblioteket i Aarhus her i forrige år, derfor den norske og den danske regering har vedtaget en resolution om, at vi skal holde en Auschwitz-dag den 27. januar hver andet år. Og det er Aarhus, og det er Odense, og det er København. Og der var jeg så over at skulle holde foredrag til sammen med Genefke, hende der vi var sammen der.
Ja, torturcenteret hende fra
torturcenteret. Ja, hende og hendes mand var der, og det var flere derovre, og statsorgan var også der. Og hvad sagde jeg, hvad jeg vil sige?
Og det var i Aarhus.
Ja, og jeg har ikke indtryk af, at de unge mennesker er interesseret i det, jeg sidder her og fortæller. Men derovre, der var 400 mennesker, og der var to gymnasieklasser fra Brabrand, og de har haft deres lærer med, og så ringer han til mig nogle dage efter, jeg har været derovre, og ringer til mig, og så siger han så, om ikke jeg kan komme op, og de har ikke snakket om andet end det her,
nej,
jeg nu havde fortalt, ikke? Om spionage og hvad der nu var, alt det der. Og så siger han, om ikke jeg kan komme ud og holde et hårdt op på skolen der, fordi de har været så interesseret i alt det der. Og så siger jeg, kom ud, hvad mener du med det? Jeg kan du ikke lige komme ud og holde for dig for os? De vil meget gerne høre dig. Og det undrer mig, fordi jeg troede ikke, de unge mennesker havde nogen interesse. Nej. Så siger jeg, kom ud, hvad mener du med det? Ja, det bor du ikke i Aarhus? Nej, sagde jeg, bor sgu det, synes jeg. Så du betaler mig 3.000 kroner for at gøre det, og det koster det, at køre frem og tilbage og have et hotel op. Nå, det kan jeg godt sige, det er lige sandt. Men I kan jeg tage herned. Ja, det kunne de heller ikke rigtigt. Men derinde er jeg nemlig, at det er egentlig sindssygt åndssat skørt at sidde og snakke om alt det her, man helst vil glemme.
Ja. Men det er jo meget godt alligevel at have det, fordi det kan bruges. Nu brygger Hans en historie til vores blad, ja. Og så står det
prøver
der.
Prøv jeg så et eksemplar. Det her, det er noget, der har fyldt hele vores tilværelse.
Ja.
Og nu siger nu som Ellen, derfor, da jeg blev taget af tyskerne, så her i Præstø, der var et hovedkvarter. Der var nu, hvad hedder den forandring, Aldi ligger, og nu er det, ja. Nu er det den isenkommende forandring, der ligger der. Der var Hotel Danmark,
ja.
Og det var Gestapo hovedkvarter. Og de havde, altså jeg har været fuldt, altså jeg har været fuldt meget tydeligt, jeg fik ved over nogle bekendte fra Amerika, som også havde været sådan, at jeg har været fuldt helt andet. De har været lige i røven på mig hele tiden.
Mm-hmm.
Men hver gang jeg flyttede, så skete der altså igen. Og Ellen, hun har været skygget af to kvindelige gestapper fra Hotel Danmark i al den tid, jeg sagde tysk. Hun kunne ikke gå et skridt uden, så var de i røven på hende. Og jeg kan godt tro, at det er ikke sjovt.
Det er en belastning.
Ja.
Stor belastning.
Det er det. Og når jeg går ved dernede, at hun bliver skygget af mig, det er kraftedeme om, jeg er jo på de høje navler, det kan jeg godt sige.
Mm.
Men jeg havde en oplevelse, 10 års beriget. Der var det stadigvæk i Øst- og Vesttyskland. Og der havde jeg en oplevelse, fordi jeg bliver inviteret af den østtyske modstandsbevægelse til et mindehøjtid nede i Weimar. Og jeg havde sgu ikke penge, jeg lånte penge af min far, det godt dog for. Og tog derned, og vi var så i Plugenvald blandt andet. Men der var en lørdag, hvor ikke vi havde noget program. Og der er der Universitetet i Jena, havde en norsk studerende, som var vores guide. Og så bliver der sagt, om der er nogen, der har ønsket på at være en lørdag, der ikke er noget program. Og det siger jeg, så jeg siger, at jeg vil gerne tale med den juridiske leder af jurisdiktionen her i Weimar. Det vil jeg gerne have med ham. Han er møbe, men jeg var møbe. Og det bliver arrangeret, og jeg møder møbe, og der, jeg tror, vi sad 70 nationer i det store lokale der. Og det var lige i den tid, hvor Adenauers spionchef, Dr. Otto John, var kidnappet af russerne i Berlin. igennem noget forgiftet kaffe. Og så siger jeg, da vi havde talt sammen om de juridiske ting, og hvad der nu er fagmæssige, politimæssige ting, så siger jeg til Møbe, da vi sådan set, da samtalen var forbi, så siger Møbe til mig, om jeg havde nogle andre ønsker, for nu har vi haft lidt tid. Jeg siger, jeg har et spørgsmål til dig. Hvordan man, hvor man kalder sig en ny deutsche demokratische republik, kan bistå ved kidnapningen af højstående vesttyske politikere. Bumkar, der ringer klokkerne sko. Det kan jeg ikke svare på, sagde Møbe. For jeg ligger så langt på sektorgrænsen, at jeg ikke har noget med det. Jeg har godt hørt historien til, men jeg kender ikke noget til den. Men jeg skal sørge for, hvis du stadig insisterer, at du får alt at vide den tur. Og da vi kommer til Weimar og skal spise på hotellet, hvem sidder der? Dr. Otto Jung, sammen med to russiske sikkerhedsfolk.
Dr. hvem?
Jung.
Ja.
Ham, der var Adenauers efterretningschef. Jeg spiste til middag sammen med ham. Sammen med de der to russiske efterretningsfolk. Og det er også på de høje navle. Der foregår en hel masse ting der også. Men så næste dag skulle vi så hjem om søndagen. Og der har Møbe bare så åbenbart været lidt nervøs for min sikkerhed. Fordi jeg bliver kaldt op til ham, og så siger han, Frede, du rejser hjem i dag. Så trak han skuffen ud. Så lagde han en flybillet, hvor mit navn stod på. Vi skal nok få dig til Danmark, sagde han. Man er altså op på den klokken, og det kan jeg godt love dig. Man sidder der med hovedet, håret mangler 2 centimeter, i noget hovedbunden. Hold kæft.
Og det, ja, der sker noget. Vi talte om, før vi ligesom skulle snakke om politiet efter krigen.
Ja.
Kan jeg, nu ved jeg ikke rigtig, hvor langt.
Vi er ikke kommet
hen, hvor klokken er ved at være halv 12.
5 minutter i halv 12.
Men,
skal jeg lige læse det, hvad jeg har? Du kan sgu selv læse det. Jeg skulle sådan et teater, ligesom alt andet. Så siger han kraftedeme med ham politimester. Lige pludselig midt, vi står og snakker med en til privatismen, så eksaminerer mig, fordi jeg skulle gerne ansætte. Så rejser han sig op. Rasmussen. Ja, hvor stor en snæver vending? Ja, hvad ved du? Så sagde jeg 1,65. Hvor vil de til fra, så jeg har et derhjemme til.
Det er med at være kvik i replikken der.
Man skal være kvik, hvis man har med sådan nogle hunde at gøre, du. Det kan jeg godt sige dig. Og når nu havde dem på 3 kroner, de der, det var også nogle høje, fine folk der, men de faldt fandme dernede. Det blev færdig med at prøve at støvle. Så var det ligesom, de var kommet ned på i
højden.
Det glemte han aldrig. Han blev lige nøjagtig, hvad der var sådan. Jeg sad sammen med en fransk læge fra universitetet i Paris. Han sagde sammen med han sagde til mig, vi havde så mange dødsfald hver eneste dag. Og jeg ved ikke, hvor mange vi havde. Vi var mange i hvert fald. Og så siger han til mig, Fred, du kan da være ligeglad, hvad du dør af. Bare ikke, det er livsfarligt. Der skal du sgu passe på. Det er sådan nogle bemærkninger, at man husker.
Ja, det er rigtigt.
Og de er sagt på et forfærdeligt tidspunkt.
Ja.
Men alligevel, jeg kan sige det, jeg havde luftangreb på Leipzig 27. februar i 45. Der blev vi bombet i 64 minutter. Der arbejdede på en bombefabrik, der hedder Tura. Og det var selvfølgelig bombemål. Og der havde de ryddet nogle store træer, og var ved at grave de der røde stubbene ud. Da der bliver luftalarm, så ser jeg, at den her maskine kommer. Og den er inde over, hvor ham her, Edvard, nu ikke Tom, han og jeg, vi flygtede ud under nogle store træer, men jeg var gruppeleder for den arbejdskommando. Og vi flygtede ud under nogle store træer, falder en bombe, og bompladen der, det er sådan en otkantet plade, temmelig tyk, den går ned igennem de her træer og skærer grenen over.
Okay.
Og rammer ham i hovedet. Men der var farten taget sand af, så det havde ikke mere kraft på, end som hvis det var væltet. Men han blev bevidstløs.
Ja.
Og så må jeg smide ham på nakken, og så rammer hen, og så lægger vi os ned til hul der. Der falder 3 bomber. Der kommer maskinen. Jeg kan se den. Den kommer, og jeg kan se, han lukker bomblemmene op. Og jeg ved, at der står 6 bomber i hver side på en slis på 3. Og den ene bombe blev ned og vendt ud. Men jeg skal lige fortælle først, at han... Da han passerer der, hvor jeg ligger, eller hvor vi ligger, så sætter han piloten, den automatiske pilot, i gang. Og når så han kører rundt og kredser, når så krydser sit eget spor der, så udløses bomberne automatisk. Og der faldt så de, og det skete dernede. De faldt tre. Den ene, den faldt bagved en ydermur fra en ruin i 3 etages højde, og den står sådan ud over hullet, men den vælter ikke. Den anden, den faldt lidt længere væk. Den tredje, den falder 2,5 meter fra det hul, hvor jeg ligger. Det var et par sager. Ja. Så kan I kraftedme tro, at lukket brænder.
Ja, nogle gange, der er man vist nok helt.
Ja. Det er også det, jeg siger, der er skrevet der.
Og det er der nogen, der så kalder forsynet, hvor vi måske bare skal nøjes med at sige held.
Ja, men op i Helsingør under krigen, da vi skulle have noget våben i land på Svær, fik det landet med båd. Og der lå vi oppe ved Åskov, og der er skrænten ned, der er søspejlerne havde et hus dernede, der havde vi det som kvarter. Og vi skal så have de her maskinstoler i land. Men inde i Helsingør, og der havde Sjælborg-folkene deres kaserne, og de havde sendt nogle folk ud, og vi skulle så tage os, og de var sgu mange. Men vi det havde sneet, så det var vildt, og vi havde hvide regnfrakker på, som søpolitiet havde. Og jeg er så leder af den her vagt. Og så pludselig, vi sidder og spiller kort, og jeg ligger over velforretning, så går der positivt igennem og smadrer vores lampe. Så var vi klar, og nu skete der sgu noget. Så var de skiderikker inde på Helsingør, de skulle ud og lege lidt. Ikke? Og så, vi har masser af våben. Masser af ammunitioner, vi havde maskinpulver, med masser af våben. Og vi går ud, der ligger så nogle sten på strandfødet, nogle store sten, og så ligger Tom og jeg, vi lægger os der, og så sender jeg to mand op på vejen, og gik langs med vandet, og så stopper vejen. Og jeg går så tilbage, og så kommer de kravlende, kunne vi se, de har mørkt uniform på, og de kommer så kravlende imod os, og så siger Tom til mig, nu skyder jeg kraftigt, men du skyder, når du får ordre, sagde jeg, øje før. Jo, fedt øje. Og så har jeg som sværere med de her hvide frakker på, så vi var jo godt kamufleret på vores sneen. Og så siger jeg, nu rejser jeg mig op. Hvis de lægger an på mig, så må du skyde. Og så rejser jeg mig op, og så falder projektilen med sammen. Der rammer den sten, som Tom lå ved siden af. Og der går et skal af, og den rammer ham heroppe i venstre side, så det øje bliver lukket. Så siger jeg, Tom, du er ramt. Det bløder, sagde jeg. Det er lige mig, jeg skal ikke putte øje alligevel. Må du skyde? Så sagde jeg, skyd for helvede. Det er meget tryg i sådan et selskab, det kan jeg godt sige. Nå, men sådan er der. Jeg kunne hilde mig sådan i min zone. Og de gutter, jeg havde, det eneste, jeg var bange for, og jeg var usikker på, det var, at de pludselig skulle begynde at disponere sig selv.
Ja.
Uden mine. Ja. Der er kun én, der må sige noget i sådan et tilfælde.
Ja.
Nå, og jeg vil så bare ringe til vores politikkaserne inde i Helsingør. Og Ingvar Jensen hedder han, der var leder der. Og så siger Ingvar, du kommer til at komme ud for, at vi bliver beskudt. Ja, det kan jeg sgu høre. Så de gør. Men de kommer aldrig ud i en hel bil. Alle 4 hjul var smadret, var punkteret. Så jeg hørte bong, 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 længere vejen deroppe på Trænvej. Så var det Ingvar mellem, og han kom med en stort maskine med træfod på. Hvor er de? Han skulle kræfte, der er nok jævn i år der. Altså, jeg kan godt sige, det er næsten, altså hvis ikke jeg havde alle de her, som jeg synes er komiske, ikke? At i de situationer, som er dødsens alvorlige, faktisk.
Ja, så kommer der sådan noget udløsning.
Så kommer der ind, og det må være noget galgenhumor, som er nødt til at holde en oppe.
Ja.
Ikke? Og derfor kan man gennemføre det.
Ja.
For ellers kunne man ikke.
Nej.
Det tror jeg ikke.
Nej, det er nok
ikke. Og der er mange, og dem har jeg sgu mange af, for det er dem, jeg gerne vil huske.
Det er også de sjove at huske, tror jeg. Og de giver jo lige den alvorlige baggrund.
Ja, og de siger mig en hel masse om dem, jeg har været sammen med.
Det gør jeg. Nu siger jeg tak.